Yeple Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. Mayı Yepte'nin tişinde günü. Şuun programımızda Mar'da yanvarın 10 tayı satılıyor. Türkmenistan veteranlardan pul yığınap yenisin 75 yıllığını belledi. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen min Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nişirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugün näriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyjy etapynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Şol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresini geçiriljekdigini mälim etdi. Onuň dowamında avto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Gaýly berdi bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nukdanlyklary döredendigini belleýärler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının tanının artandığını, şeyle de oların rahatları uloğlarını durulgulardan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Aşgabatta avto uloğların hareketinin çaklendirilecektiği varada önünden resmi yağdayda duyduruş verilmendi. Türkmenistan'ın delegasiyası 9-10 may aralığında Xitay'a iş taparını amala aşırıyar. TDH'nın mağlumatına ora Siyan şehrine amal edilen 3 günlük taparın devamında topar 2 yurdun arasındaki alınıp barılayan hizmettaşlık meselelerini maslağı deder. Şeyle de Merkezi Azya Xitay devletlerinin Daşarı İşleri Ministerlerinin Novut'taki meclisine katnaşar. 9 mayda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinde Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Xitay'ın Daşarı İşleri Ministerinin orundasarı Lee Yu-Chen velen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraply ýetgatady hyzmatdaşlaryň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Xitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Xitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müşwiri bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutsogu İran'ı ekstradisi etdi. Bu varda mehri havarlar gullugu 9 mayda maglumat verdi. Tutsogların bir kanun nesi kaçakçılığı sebeple türme batılandığı bellenilyar. Sol bir vaxta tutsogların şahsiyetleri ayan edilmeyar. Şeyle de oların haçan ve haysi möhlet bilen Türkmen türmesine hüküm edilendiği tahkiklaştırılmayar. Tutsogların İran'ın Horasan Razavi velayetindaki Loft Abad terhet geçilgesinde yurda kuşurlandığı aydilyar. Türkmen medyasında İran'ı tutsogların ekstradisi edilmeği varada maglumat verilmeyar. Yerusalimde Israel polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin saýlyk işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň das bölüklerini dünýän protestçylara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we tiňtilediji granatlary ulanandygy aýdylýan çäherleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalı we 20-den aşa Israel polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saýlyk we polisiýa idaralary maglumat berýärler. Palestin maşgalalarynyň eýýäm en semil wäri dowam edýän ýyşy boýunça geçirilmeli suw diňlensiginiň arasynda şäherde dartgyny ýagdaý saklanýardy. 10-njy maýda geçirilmeli diňlensik näwelli wagtda silne ýyza süýşürildi. 70 töwereg adam ýaşap oturan ýerlerinden çykmak görkezmesine garşy şikayet edýär. Iraklı protestçiler Karbala şehrinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanştılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeyle de İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9-njy may günü giyişlik öýünün daşında motosikletdäki näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şäherinde protestler dürüdi. Giza goly onurçy protestçi İran'ın şäherdäki konsulhanasynyň daşında ýygnandy we diwarlary derwezäni oda berdi.